Деветите поред парламентарни избори во Македонија, а кои по четврти пат од 2008 ќе бидат воредни, ќе се одржат на 11 декември. По едногласната одлука на претениците за распуштање на собранието, председателот на парламентот Рајко Велјановски ги распиша изборите. При соопштувањето на одлуката тој истакна дека во согласно со правилата на представничката демократија се враќа мандатот на народот кој одлучува кому ќе му е доверил врската да ја води државата. Велјановски исто така посочи дека Македонија влегува во период на засилена активност на политичките партии кој треба да помине во зрела, достоинствена и одмерена атмосфера.
Овој чин, а во согласно со правилата на представничката демократија, мандатот повторно му го враќаме назад на народот, кој впрочем е единствениот врховен и најлегитимен авторитет да суди, да оценува и да одлучува која политичка опција треба да ја добие честа, но и обврската да ја води нашата држава. Во меѓувреме, Република Македонија ќе влезе во еден сложен период на засилена активност на политичките партии, кој искрено верувам дека ќе помине во една зрела, достоинствена и одмерена атмосфера, чиј врв ќе биде изборите на 11 декември.
По одлуката за распишување на изборите, спикерот Велјановски ја пропрати до Државната изборна комисија, која пак по одржаната седница го усвои роковникот за извршување на изборните дејствија. Кампањата почнува на 21 ноември, а јавниот увид на списокот на 28 октомври, кога избришаните 30.000 спорни гласачи ќе можат повторно да докажуваат дека не се фантомски гласачи. За сите други 170.000 гласачи, членот на Државната изборна комисија Силвана Бонева вели:
за сите други 171.500, кои што согласно промените на изборниот законник се ставени во оваа категорија, тие, за да докажат ако сакат да гласаат надвор од Република Македонија, ако се наоѓат надвор од Република Македонија, а нормално не се пријавени, тогаш се потребни овие документи кои што јасно ги имаме овде наведено.
Пријавувањето за гласање на македонските државјани кои живеат во странство може веќе да започне, зашто ДИК има изготвено посебна апликација за нив. Амбасадорот на Европската унија во Македонија Самуел Жбогар посочи дека закажаните избори можат да ја извлечат земјата од политичката криза под услов кампањата да биде фер и изборите да бидат кредибилни.
Но исто така, новата, под услов дека новата влада, кога ќе ја преземе функцијата и ќе побара итно, искрено спроведување на реформските приоритети и сеопфатно исто така. И во однос на меѓунифе и се и односите меѓу заедниците и спроведувањето на Охридскиот рамковен договор.
Политичките партии, учесници во изборниот процес, треба да подпишат и кодекс за фер и демократски избори. Колку ќе бидат, доправа ќе видиме. Најголемите веќе започнаа со меѓусебни обвинувања дека бегаат од изборниот процес. Како и да е, по распишувањето почнаа да течат и роковите за изборите. Партиите се впуштија во кројење на листите и евентуални коалиции. Од политичката партија Гром велат дека се подготвени. Лидерот Стефче Јакимовски вели дека ова се пресудни избори и народот треба да донесе вистинска одлука.
Гром смета дека ова се пресудни моменти за Република Македонија и народот треба да донесе вистинска одлука. Дали и натаму ќе се остварува милениумскиот идеал на за самостојна и независна држава на македонскиот народ и народите кои што живеат во неа, која ќе ја предводат политичари избрани токму од овој народ, или ќе се претвориме во вазална држава која ќе ја предводат луѓе кои се продолжена рака на туѓи интереси.
Лидерот на Обединети за Македонија Љубе Бошковски вели дека е во преговори со политичките партии од центро-десничарскиот блок.
Се уште сме во интензивни преговори со политичките партии од центро-десничарскиот, така наречен блок, иако ние како политичка сила не прифаќаме никакви блокови поделби, ни поделби на леви и десни, но самата ситуација, нашата јасна профилација како демохристијанска народна партија, природно е да коалицираме доколку се договориме, доколку бидат исполнети условите кои ние јасно ги поставуваме за коалицирање, дека ќе одиме во коалиција со десниот блок.
Од СДСМ, за тој кои личности ќе се најдат на листите, за сега е рано, но и не откриваат од партијата. Очекувањата се дека на листите може да се најдат и некои активисти од Шарената револуција, но и истагнати интелектуалци и експерти. Портпаролот на СДСМ Петре Шилегов за Радио Слободна Европа вели дека се во интензивни консултации со коалиционите партнери и повеќе граѓански асоциации и организации.
Оваа битка не е битка на СДСМ против ВМРО ДПМНЕ. Оваа битка е и мора да биде исклучиво битка на Република Македонија против Никола Груевски. Секој поединец или секоја организација која што може да придонесе за конечна победа над режимот на Никола Груевски ќе биде добре даден на листите на СДСМ.
ВМРО ДПМНЕ пак преку своите невисоки партиски функционери ја започна работата на терен со посета на општинските партиски штабови и средби со граѓаните, за да го реализираат она што го најави и партискиот лидер Никола Груевски на собирот во неделата.
Затоа на овие избори, ќе бараме најмасовна подршка досега, затоа што мора да се испратат повеќе пораки до повеќе адреси. Вие сте столбот на нашата држава, народот на Македонија, кој остана цврст и покрај сите предизвици изминатиот период.
Побара масовна подршка и победа со 63 пратеници, со што ќе нема никој право да го оценува. Ова не е прв пат Груевски од гласачите да бара конкретен број пратеници. На изборите во 2008 година бараше 61 пратеник, а на последните во 2014 година велеше дека ако не освои 62 пратеника, ДУИ ќе условува со барање да предложат премиер, председател на собрание или председател на државата. Според универзитетскиот професор Никола Дујовски, ваквото барање на Груевски е нереално и оваа порака е упатена кон собственото членство, кое не било веќе толку уверено во политиките на партијата.
Генерално, целиот говор каков беше, само од себе говори дека тој знае дека нема да добие ниту приближно 63 пратеници. Значи, интенцијата да се биде оцена на било што, апсолутна власт во државата, одамна е помината во Република Македонија.
Поинако пак мисли Владимир Божиновски од Институтот за политички истражувања. Тој вели дека немало голема разлика во односот на силите сега и во 2014 година и додава дека пореално било ваквото барање на Груевски, отколку изјавите на председателот на СДСМ Зоран Заев дека ќе победат на следните избори.
Не, ова апсолутна мотива. Секоја партија, секаде во светот, секогаш бара да има апсолутно мнозинство со кое што ќе може да си формира влада. Ако е тоа апсолутна моќ, дали тогаш и во, не знам, Германија или во Шведски има апсолутна моќ, или во Британија има апсолутна моќ.
Според Божиновски, и доколку ВМРО ДПМНЕ не освои толку пратеници колку што бара Груевски, тоа не треба да се смета за пораз. Груевски треба да се повлече од партиската лидерска позиција само ако ВМРО ДПМНЕ ги загуби изборите. Победа и со помал број пратеници од 63 ќе се смета за победа, но во тој случај, вели партискиот портпарол Иво Котевски, таквата победа ќе донесе дополнителни предизвици и ангажмани на раководството во исполнувањето на ветувањата и проектите. Професорот Дујовски пак, по однос на оваа прашање, вели партијата ВМРО ДПМНЕ е разобличена и очекува заради нешто друго да се повлече од владечкото место Никола Груевски.
Јас не би гледал дека ќе биде пораз ако не добија 63 пратеника од ВМРО ДПМНЕ. Напротив, тие ако освојат 40 на пратеници би бил успех за нив во услови во кои што сме денеска и очекувам дека поради нешто друго Груевски ќе се повлече од владеачкото место во неговата партија, а не поради изборниот пораз.
Изборната кампања официјално почнува на 21 ноември, но и власта и опозицијата веќе тргнаа во лов на гласови, секој со своја програма. Од ВМРО ДПМНЕ велат дека ја имаат најобемната и најголема програма досега. Во центарот на вниманието ќе биде економијата со точно предвидени рокови и буџет за остварување на проектите, кои ќе го променат секојдневието и олеснат животот со нови перспективи. Од СДСМ истакнуваат дека програмата била усвоена на предновогодишниот конгрес на партијата. Според портпаролот Петре Шилегов, примерна битка ќе биде расчистување со криминалот, виновниците да завршат во затвор и украдените пари да се вратат. Ќе се понудат и решенија за подобрување на животот и стандардот на населението.